Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti pod geslom Vukovar, mjesto posebnog pijeteta obilježena 25. godišnjica bitke za Vukovar i okupacije tog grada.
Nastojat ćemo da godine pred nama iskoristimo za gospodarski i socijalni boljitak svih stanovnika Vukovara u europskom duhu, tolerantnom duhu i uz sjećanje pijetet prema žrtvi Vukovara.
Srodnici žrtava nezadovoljni su visinom kazne Vojislavu Brestovcu, koji je osuđen na 8 godina zatvora za ubistvo civila u dobojskom naselju Miljkovac.
Malo osuđen za troje, jer petero djece je ostalo siročad. Duć na vrata i ubit, mislim, to stvarno nije pojmljivo za mene.
Program Zajedničke niti uspješno se provodi kroz radionice u Bihaću.
Meni je dobro. Jednostavno dođem malo drugčija kući, veselija i svašta nešto.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Pod geslom Vukovar, mjesto posebnog pijeteta, obilježena je 25. godišnjica bitke za Vukovar i okupacije tog grada. Središnji događaj bila je tradicionalna kolona sjećanja, kojom se odaje počast svim žrtvama Vukovara, a u kojoj su učestvovali brojni branitelji i gosti, te sam državni vrh. Eni Zebić.
Cijela Hrvatska pridružila se u Vukovaru u obilježavanju 25 godina od sloma obrane grada, progonstva 22 tisuće vukovarskih nesrba i masovnih ratnih zločina koji su potom uslijedili. U samom Vukovaru nekoliko deset taka tisuća ljudi u koloni od bolnice, otkuda je JNA nakon pada grada odvela ranjenike, bolničko osoblje i ljude koji su se tamo sklonili do Ovčare, gdje ih je poubijala i pokopala u masovnim grobnicama. U koloni sjećanja kompletan državni vrh. Ovdje smo da obilježimo 25 godina od okupacije hrvatskog Vukovara i da još jednom izrazimo poštovanje i zahvalnost onima koji su dali život za Hrvatsku, kazao je premijer Andrej Plenković, a potom se od prošlosti okrenuo budućnosti.
Nastojat ćemo da godine pred nama iskoristimo za gospodarski i socijalni boljitak svih stanovnika Vukovara u europskom duhu, tolerantnom duhu i uz sjećanje pijetet prema žrtvi Vukovara.
U tromjesečnom napadu na Vukovar bilo angažirano 45 tisuća pripadnika JNA, teritorijalne obrane i paravojnih jedinica. Grad je branilo do 2 tisuće ljudi. U obrani grada poginulo je 3600 ljudi, od toga 86 djece do 14 godina. Kao nestale još se vodi 350 vukovarskih Hrvata i još 100 iz okolice. To otvoreno pitanje, kao i činjenica da za Ovčaru, razaranje grada i brojne druge ratne zločine jedva da je netko odgovarao, opterećuju odnose Hrvatske i Srbije. Predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljan Alvir za naš program kaže kako informacije o nestalima i masovnim grobnicama nema i da je posljednja na ovom području pronađena 2013.
Informacija iz Srbije nema o grobnicama. Što se tiče suradnje, svjedoci smo da odnos između Hrvatske i Srbije politike se stalno mijenjaju, a ta suradnja i jači pritisak hrvatskih institucija bi trebali dati neke rezultate.
Vukovar danas ima i drugih problema. Izgubljeno je 20 tisuća radnih mjesta. Vlada je jučer zasjedala u Vukovaru i odmah izdvojila 8 milijuna eura za obnovu i nova radna mjesta. Mnogo, ali ako se pita Vukovarce, nikako i dovoljno. Branitelj Vukovara, logoraš u srpskim logorima, potom prognanika, sada predsjednik zajednice povratnika Vukovarsko-srijemske županije Dragutin Glasnović, u izjavi za naš program zamjera Zagrebu što nije više učinio za obnovu Vukovara.
Ja sam ponosan na ono vrijeme stvaranja Hrvatske države, ali nisam ponosan na one koji su poslije rata trebali ipak učiniti sve ono što je trebalo dati za Vukovar. Država, bez obzira na vlast svake jedne i druge i treće koje su bile, nije bila na nivou zadatka u vezi Vukovara.
I za gradsku vijećnicu SDP-a Binjadu Gača svakodnevna bitka za egzistenciju čini se da je prisutnija od ratnih bitaka. Muči nas velika nezaposlenost i ekonomska stagnacija, kaže ona za naš program.
I to su ključni i najvažniji problemi svih Vukovarki i Vukovaraca, bez obzira na njihovu nacionalnost. Tako da, iz mog osobnog dojma, mislim da i neke svakodnevnice koje živimo u Vukovaru, o ratu se priča vrlo malo, jer postoje neke druge bitke i problemi s kojima se ljudi susreću, a to su prije svega egzistencijalni problemi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Već 6 godina Tuzlaci pješice idu prema Vukovaru kako bi odali poštovanje stradalim žrtvama ovog grada. Iako je njihovo hodočašće obilježeno obilaskom spomen obilježja stradalim, ipak su ponosni na činjenicu da ih je svake godine na ovom pješačenju sve više. Prema Vukovaru nose samo poruku mira da se zločini više nikada i nikome ne dogode. Maja Nikolić ima detalje.
Utorak 15. studeni, jutro 7 sati. 50 građana Tuzle krenulo je za Vukovar pješice. Na ovaj način željeli su u 3 dana pješačenja proći pored brojnih gradova i sela u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i upozoriti na stradanje nedužnih ljudi. Mato Mrkonjić.
Ova naša kolona sjećanja namijenjena je svim stradalim i prognanim građanima koji su izgubili svoje živote u Domovinskom ratu. Kolonu smo osnovali da se nikada ne zaboravi.
Zoran Vareškić kaže da ide već nekoliko godina pješice na ovaj put dug 130 km.
Ljudi nas očekuju, ljudi misle da su zaboravljeni, mi dođemo, posjetimo i ljudima je drago kad nas vidi, kao da smo njihovi, znate, nisu zaboravljeni, pogotovo kad mi dođemo iz Tuzle pješice, pređemo Majovicu, pređemo na sva mjesta stradanja i to ljudi nas dočekaju kao rođene svoje, tako nas smatra. Slično kao u Srebrenicu kad dođemo.
Srđan Miljanović ove godine odlazi po prvi put pješačiti u Vukovar, ali zna i zašto.
Prvi put sam u ovoj koloni, a još što me nagnalo to je jer mi smo, što kaže, u Bosni i Hercegovini osjetili taj prokleti rat što je bilo i tako. Pa se osjećam i s ovim ostalim žrtvama koji smo imali ovdje kod nas u Bosni i tako i u Hrvatskoj. Da ne idemo dalje, da spojimo se, pružimo jedne ruke. Prijateljstva, mira.
Brojni mladi ljudi priključili su se putu prema Vukovaru. Dražan Divković za naš program kaže da kao što i mladi ljudi iz Hrvatske hrle 11. srpnja prema Srebrenici, tako i oni žele doći u Vukovar i biti uz preživjele.
Mislim da je bitno svake godine obilježiti ovu obljetnicu čisto iz razloga da se zločini ne zaborave, da opominjemo da se ovako nešto nikada više ne dogodi na našem kraju. Mislim da je bitno da mladi ljudi steknu dojam tih zločina i da ih upravo povijest koja je na našim prostorima svakako turbulentna u proteklom periodu bila i uvijek je, nauči da se ovakvi zločini više nikada ne dogode.
Mnogo je i nevladinih udruga iz Bosne i Hercegovine koje također već 20 godina surađuju s udrugama iz Vukovara. Svi su povezani s istim ciljem, da njihovi životni primjeri budu putokaz svima, kako mržnja iz koje nastaju zločini više nigdje ne smije živjeti. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Oni koji osporavaju zločine u Republici Kongu u Srbiji bi mogli da završe u zatvoru. Ukoliko budu usvojene izmjene i dopune krivičnog zakona, negatorima genocida prijeti kazna od 5 godina zatvora. Međutim, nije izvjesno da li to važi za one koji osporavaju genocid u Srebrenici, jer predložene izmjene zakona uzimaju u obzir samo presude Međunarodnog krivičnog suda, koji se do sada direktno izjasnio jedino o zločinu u centralnoafričkoj državi. Za civilni sektor ovo je još jedan pokazatelj licemjernog odnosa koji država Srbija ima prema pravosuđu i ratnoj prošlosti. Iz Beograda se javio Dušan Komarčević.
U članu 387 predložene dopune krivičnog zakonika navodi se da će se zatvorski kazniti svako ko javno negira ili značajno umanjuje težinu genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti, ukoliko je ta krivična dela pravosnažnom presudom potvrdio domaći sud ili Međunarodni krivični sud.
Upravo na ovaj način Srbija ispunjava i obavezu iz odluke Saveta Evropske unije koje je propisano da je svako negiranje genocida koje je predviđeno statutom Međunarodnog krivičnog suda predstavlja krivično delo.
Rekla je medijima ministarka pravde Nela Kuburović. Međunarodni krivični sud, iz kojeg su ove godine najavile da će istupiti Južnoafrička republika, Burundi i Gambija, je do danas doneo samo jednu presudu u vezi sa zločinima u Kongu. Na pitanje novinara da li to znači da se negiranje genocida u Srebrenici neće kažnjavati, ministarka Kuburović odgovara.
To nisam rekla, ali sam precizirala na koje odluke se tačno odnosi izmjena i dopuna krivičnog zakonika.
Negatori sudskih presuda Međunarodnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji ili Haškog tribunala te Međunarodnog suda pravde po svemu sudeći ne moraju da brinu.
To je možda i savršen primjer toga kako vladavina prava u Srbiji ne postoji, zato što se primenjuju i propisuju ona pravila koja imponuju ideologijama nacionalizma.
Kaže za RSE Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, koja ovakvo zakonsko rešenje ocjenjuje kao skandalozno, komentarišući izjave ovdašnjih zvaničnika da se Srbija ovim izmenama prilagođava zakonodavstvu Evropske unije. Milica Kostić podsjeća da je politika EU usmerena prema Međunarodnom krivičnom sudu, a ne prema Haškom tribunalu koji se bavi zločinima sa ovih prostora. Naša sagovornica međutim napominje da ovaj član zakona nije u skladu sa međunarodnim obavezama Srbije.
Bez obzira da li je nešto propisano u tom članu zakona ili ne, Srbija je obavezna da poštuje odluku, na primjer, Međunarodnog suda pravde. Dužna je da poštuje i sprovodi odluke Međunarodnog krivičnog suda koji imaju poštovanje, podrazumeva da se ta presuda prihvata, što znači se prihvata da je u Srebrenici bio genocid.
Za Tibora Varadija, profesora međunarodnog prava i branioca Srbije u postupku po tužbi BiH za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, formulacija koja je data u predlogu izmena krivičnog zakonika je pitanje interpretacije.
Tribunal Haški je jedan međunarodni krivični sud. Prema tome, to bi se moglo tumačiti na taj način da to ne isključuje, nego uključuje Haški tribunal. To bi verovatno bilo dobro da se kaže i preciznije. E sad, ako bi se to usvojilo, ja bih svakako bio za to da se pod Međunarodnim krivičnim sudom podrazumeva i tribunal koji jeste jedna vrsta Međunarodnog krivičnog suda.
Srbija je u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila poglavlja 23 i 24 koje se tiču pravosuđa i vladavine prava. Milica Kostić se nada da bi Evropska unija mogla da utiče da Srbija počne da ispunjava svoje međunarodne obaveze, iako još uvek nisu došle na red ocjene Unije o ispunjenju propisanih standarda.
I ja se nadam da ćemo, kada dođemo do te faze, a već nam to nagoveštava i poslednji izveštaj o napretku, da Evropska unija neće tolerisati ovakvo suštinsko izigravanje pristupnih pregovora.
Da je u Srebrenici počinjen genocid, utvrdio je Haški tribunal u nekoliko presuda, a Međunarodni sud pravde je, pozivajući se na te presude, u tužbi BiH protiv Srbije presudio da država Srbija nije kriva, ali da ima odgovornost što nije učinila ništa da spreči ubijanje više od 8000 muškaraca koje su 95. u istočnoj Bosni sprovodile snage Vojske Republike Srpske pod komandom generala Ratka Mladića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Srodnici žrtava nezadovoljni s visinom kazne Vojislavu Brestovcu, koji je osuđen na 8 godina zatvora za ubistvo civila u dobojskom naselju Miljkovac. On je proglašen krivim da je kao suizvršilac učestvovao u ubistvu dva brata i sestre u prigradskom naselju Miljkovac. Više detalja ima Arnes Grbešić.
Zatvorska kazna od 8 godina koju je Okružni sud u Doboju izrekao bivšem pripadniku lokalne policije Vojislavu Brestovcu zbog ubistva braće i sestre Muharema Muhameda i Ismete Aldoba Aldobašić je preblaga, smatra supruga ubijenog Muhameda Ilvana Aldobašić.
Malo osuđen za troje, jer petara djece je ostalo siročadi. Duć na vrata i ubit, mislim, to stvarno nije pojmljivo za mene. Malo je osuđen, ali daj Bože da i tu odleži.
Ova žena svakodnevno u prigradskom naselju Miljkovac prolazi pored mjesta gdje su ubijeni njeni suprug Djeveri Zaova. Priča da je supruga vidjela posljednji put početkom maja 1992. godine u Tešnju, kada je više hiljada Bošnjaka i Hrvata napustilo svoje domove, pošto su srpske vojne i paravojne formacije zauzele Doboj.
Bio gore i vratio se sam da uzme još stvari za bebu. Dijete od godine i nešto. Čirku sam imala, nije imala ni dvije godine. Godinu i nešto imala. Sin imao 5 godina.
Vojislav Brestovac proglašen je krivim da je kao pripadnik policije u Doboju. U večernjim satima 20. juna 1992. godine u naselju Miljkovac sa Cvjetkom Šarčevićem, koji je u međuvremenu preminuo, učestvovao u ubistvu Muharema Muhameda i Ismete Aldobašić. Žrtve su bili civili, navodi se u presudi Okružnog suda u Doboju. Krajem novembra prošle godine Brestovac je u Doboju oslobođen optužbi, ali je nakon žalbi Vrhovni sud Republike Srpske poništio tu presudu i postupak vratio na ponovno suđenje. Jedini očevidac ovog ubistva civila bila je Petra Aldobašić, supruga ubijenog Muharema, koja je preminula krajem 2012. godine, odnosno prije suđenja Vojislavu Brestovcu, priča Ibrahim Aldobašić, koji je te junske večeri bio u svojoj kući udaljenoj 20 metara od mjesta ubistva i on je nezadovoljan visinom izrečene kazne.
Oni su meni dva braća i bračna. Troje ubit, 8 godina dobit, više čovjek nije ništa. Čuo sam jedan pucanj, drugi pucanj, kada se Petra pojavila ovdje, čuo sam treći pucanj. Ujutru vidio da i vatra gori, jer su oni natirali muharema, sam sebi naložio vatru u kući.
U to vrijeme u Miljkovcu je bio i Ibrahim Čabrić. On je učestvovao u ukopu ubijenih civila koji su tada sahranjeni u zajedničku grobnicu. Kaže da su mu to naredili naoružani i uniformisani ljudi, među kojima je bio i Vojislav Brestovac. Oni su se nalazili na punktu koji je 50 metara bio udaljen od mjesta ubistva.
Pola sata, kaže, imate roka da ju kopate. Kad je bilo, dok nije počela vojska da hovuda i sve da isklonite.
Ibrahim Aldobašić ističe i da za druge zločine u Miljkovcu još niko nije odgovarao. Kaže i da je u blizini bivše kasarne Jugoslovenske narodne armije u Miljkovcu bio pretučen zajedno sa svojim bratom Latifom kada su se vraćali sa radne obaveze koju su imali u nekadašnjem trgovačkom preduzeću Izbor.
20. juli 1992. popodne mi išli sa radne obaveze, to je tada bilo. Ubilo hljeb u meni. I nas onda da se udera on mene ili ja njega, nismo stjeli. Onda kako reče onaj nož uze i ovdje meni okruži u vidu slovo U, ovdje imam. I onda kad su pretukli krvav, on krvav, ja onda da se zagrlimo i da trčimo od garaže dol do kasarne, do velike kapije, gura nas puškom, nož na puški gura i da sve živila velika Srbija da vičemo.
Stanovnik Miljkovca Muhamed Buljubašić kaže da je sredinom 1992. godine ubijeno 18 stanovnika ovog prigradskog naselja. Na nedavno izrečenu presudu Vojislavu Brestovcu za ubistvo civila u Miljkovcu postoji mogućnost žalbe, tako da će nakon ponovljenog suđenja konačnu presudu donijeti Vrhovni sud Republike Srpske. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde. Program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Nakon pada žepe, danima nakon što je iz nje otišao zadnji autobus sa bošnjačkim civilima, manja grupa pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine nije se željela predati. Iscrpljeni i slabo naoružani odlučili su se na proboj prema Kladnju. U sablasno pustom, opljačkanom i spaljenom mjestu u šumama i pećinama iznad žepe ostali su mjeseci po dana. Ovo je priča Hameda Omamovića, čovjeka koji je žepu napustio među posljednjima. Alen Bajramović razgovarao je sa njim.
Hamed Omanović prije rata radio je u preduzeću Vranica, bio je u Iraku, ali je ovu sarajevsku firmu napustio i vratio se u žepu gdje se sa ocem bavio stočarstvom. Odmah nakon zauzimanja Srebrenice, srpska vojska počela je veliku ofanzivu i na žepu. Sjeća se Hamed, 25. jula ušli su u središte mjesta, a armija Bosne i Hercegovine se povlači prema Žepskoj planini. Nekoliko dana kasnije preko Drine veći dio branitelja enklave prelazi u Srbiju. Njih oko 800 zatočeno je u logore Šljivovica i Mitrovo polje. Grupa u kojoj je bio i Hamed odvojila se od ostalih i vratila se u žepu.
Bilo nas 25 i onda smo krenuli, ne znam, možda negdje prilike 7. 10. dan da idemo i mi za Sarajevo. Za ukladanju stvari. Popaljeno je sve bilo, ono, znaš. I onda smo otišli tamo između Hampijeska i Sokoca, znaš. I da pređemo asfalt. Imali smo možda još otprilike negdje sat do asfalta da bi. I onda smo čekali noć, ali udarili smo na zasjedu, znaš, samo što smo mi prije nja vidjeli. Oni zavikaše, stoj, predaj se, ma gdje se predat, nema šansi. Počeše pucati od ozgom i kako smo išli brdom, samo se u kotlinu se svalimo. I ovi neki zavikaše, kažemo, ne možemo prijeći, ajmo se vratiti u žepu ponovo. Ponovo se vratimo u žepu.
U spaljenoj žepi bila je vojska Republike Srpske. Oko mjesta nekoliko punktova UNPROFOR-a još uvijek je svjedočilo nemoći međunarodne zajednice da zaštiti svoju zaštićenu zonu, pa je grupa od 25 žepljaka bila prinuđena da spas potraži u pećinama. Brašna su imali i ničega više.
Počeli iz da opada, već vidi, zna. Oni idu u dan, pljačkaju, kupe, ovdje gore je UNPROFOR bio iznad ovih stijena. Jedan checkpoint je bio u Pripečku, drugi bi u Ribiocu. I oni dođe im sjena svaki 7 dana, znaš. I oni ode grupa, recimo nja, po 10 je bilo tu, dok ono nisu popljačkali. Oni u dan hodaju, vršljaju, mi uveče idemo, roviš krompir, uvrt, recimo paradajz, paprika, baš jedno vrijeme smo na početku digli, u Nesiva bile 2 trnke meda tamo. I dignemo ih, znaš, cele, po noći lupiš trnku, ono med ispane, one ujedaju te od džobe i moraš nositi.
Odlučili su se i za novi pokušaj izlaska iz ovog mjesta, ali su se podijelili u dvije grupe. Njih 13 krenulo je kroz šume između Sokoca i Han Pjeska prema Kladnju. Signal da su uspjeli pronaći put kroz srpske linije, sela i gradove, onima koji ostaju trebala je biti poruka u emisiji Pokidane veze Radija Bosne i Hercegovine. Iz noći u noć u terminu emisije grupa zabrinutih žepljaka uz pomoć sprave koja je preko Dinama proizvodila struju slušala je radio.
42. dan vintamo mi i Zvonko Marić je vodio vašu emisiju, dobro se sjećam. I prvi blok onih vijesti nema ništa, drugi blok nema ništa. Treći i na početku kaže Amir Bajs traži Mujo Manovića koliko isto znaš gdje da javi ko fol na broj telefona.
Poruka kojom Amir traži Muju istovremeno je bila i signal da se njihovi rođaci i komšije vraćaju po njih. Idući dan to se i desilo, pa je za 48 sati pješačenja posljednja grupa žepljaka izašla iz ovog mjesta. Hamed Omanović nakon rata sa porodicom je živio u tuđoj kući u Dobroševićima. Plata u vojsci bila neredovna, pa je poslušao brata koji je otišao ranije, te 2. augusta 2000. godine sletio u Atlantu. Radio je u kompaniji koja je proizvodila velike klima uređaje, a penzioniran je prije 3 godine zbog oboljenja kičme. Posao u Sjedinjenim Američkim Državama pronašla i supruga Raza, djeca Asim i Fikret se školovali. Život mnogo lagodniji, ali žepa je zavičaj, pa je Hamed pola godine u Americi, a pola u Bosni. I zrak u žepi, kaže, drugačiji je nego igdje na svijetu. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Šahbaz Šabanović iz Srebrenice bio je zarobljen prilikom pada Srebrenice jula 95. godine. Razmijenjen je nakon 6 mjeseci provedenih u logoru Batković kod Bijeljine. Da bi stigao do pravde, podnio je tužbu protiv Republike Srpske i poslije nekoliko godina tužba je proglašena ništavnom i Šahbaz je dobio nalog da plati sudske troškove. Za ovakav ishod Šahbaz krivi neodgovorno ponašanje svojih advokata. Sadik Salimović.
Da bi zadovoljio pravdu, Šahbaz je na inicijativu kantonalnog udruženja logoraša iz Tuzle podnio tužbu protiv Republike Srpske. Nije pretpostavio da će proces početi problemima.
I mi smo dali te punomoći, dao nekakvu saglasnost da podnese ta tužba. Prošlo je i 2 godine. Dobijamo te tužbe nazad. Uz obrazloženje da se u roku od 8 dana te tužbe moraju ponovo aktivirati jer je navodno nekakav advokat iz Zagreba, Sladić, odustao stupanja pod isprikom da nema licencu i da je državljanin druge države.
Angažovan je novi tim advokata, ali je opet išlo veoma sporo.
Obično je ta tužba 2 godine kažem stajala tamo i vratila se, znači ponovo aktivirana i opet nakon 2 godine meni dolazi obavijest da ja idem na raspravu. Navodno mi je bilo rečeno da će do 2 dana znači, trebati da se donese presuda. Tako da je to prošlo vremena, ja nisam ni tamo navraćao, nisam ni zvao. I kad jednom mene nazvao da je došla ta presuda i da je kao negativna došla.
Šahbazova supruga Arifa napominje da je njihova želja bila samo da se dođe do istine i pravde za sve ono što je Šahbaz pretrpio u logoru Batković.
Imao je zube tako ko bisere, kad je otišao u logor, nijednog nije donio. Bio je posle logora u bolnicu u Slavinovićima. To imam dokaz. Da vam kažem iskreno. Međutim, opet ponavlja. To je sram bilo onoga ko je to presudio takvu presudu.
Šahbazova tužba stigla je i do suda u Strasburu.
Žalba koja je pravena Ustavnom sudu odbijena, znači potvrđena samo ova presuda iz Banja Luke, da je ona negativna. Znači, druga mogućnost je bila opet žalba dalje, da ne nestajemo s tim, ne bi li istjerali pravdu, uz kao navodno male šanse, da se pravi žalba Strasburu. I onda su mi rekli da treba da dam 30 maraka i nekakve poštarine. I ja sam dao, normalno želeći da to ode na žalba u Strasburu, nadajući se nekom pozitivnom ishodu. Nakon 3 nedjelje meni javljaju preko telefona ta ista gospođa iz advokatske kancelarije da je došlo iz Strasbura odgovor, isto također negativan odgovor. Što je mene to iznenadilo na brzinu, jer to je kratak rok, 3 sedmice, Rekao, baš me rekao, čudno, rekao, gospođo, da tri sedmice da je to, ja velim njoj na telefon. U Strasburu na Brčanskoj malo. Nejasno, bar da dođe tako brzo, a masa je tih žalbi bilo i šta ja znam.
Na kraju Šahbaz je saznao da je sudski proces okončan, ali on nikada nije dobio presudu. Šahbazova tužba je odbačena i umjesto da dobije odštetu dobio je nalog da plati štetu, odnosno sudske troškove.
Meni dolazi presuda od osnovnog suda, Rebrenica, i ja čitam tu presude, ovite, piše, znači, obavezuje se tužilac, to jest ja, da tuženo nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 3000 maraka sa zakonskom zateznom kamatom od presuđenja do isplate, a sve u roku 30 dana od dana pravosnažnost presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Moja pretpostavka do sadašnjim ovim poznatim slučajevima će biti da će im opteretiti platu.
Arifa napominje da su logoraši ovom presudom još jednom poniženi.
I on su sad takvu presudu dobili da su fakat oni žrtve. Znači njihovo oštećenje, njihova strahove, njihove stresove, nikad niko neće to platiti. Meni je to krivo i žao.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Program Zajedničke niti koji je osmislila grupa psihologinja na sveučilištu u Göteborgu, a koji se u nekoliko zemalja pokazao vrlo učinkovitim i koji podrazumijeva istraživanje traume bez riječi, već nekoliko mjeseci provodi se u bihaćkom povratničkom naselju Orašac. Dženita Duraković ima priču.
Program Common Trail Zajedničke niti koji je osmislila grupa psihologinja na sveučilištu u Göteborgu, a koji se u nekoliko zemalja pokazao vrlo učinkovitim i koji podrazumijeva izražavanje traume bez riječi, već nekoliko mjeseci provodi se i u bihaćkom povratničkom naselju Orašac. Cilj je kroz multidisciplinarni pristup osnažiti i pomoći žene koje su proživjele ratne traume. Članice udruženja Žene sa UNE prošle su program obuke za trenere koji u konkretnom slučaju obuhvata tri modula rada sa ciljanom grupom. Mirsada Pečenković, trenerica.
Cilj programa je da ponudi put ka psihološkom ozdravljenju u periodu koji slijedi nakon traume. Zapravo to nije program koji se koristi u kriznim intervencijama, nego nakon traume.
Osim edukativno-informativnog, program obuhvata i kreativno izražavanje, odnosno žene na njima jednostavniji i lakši način pričaju svoju ratnu priču i prenose je na platno i to slikanjem ili vezenjem. Nancy Hadžić, psihologinja.
Ono što ja radim je, dakle, prvo taj neki edukativni dio, educiram ih o traumi, posljedicama traume, o tome kako mogu bolje da se suočavaju s svojim problemima. Program je baš onako lijepo zamišljen po sedmicama u segmentima razrađen koja tema se prorađuje s njima, te uz rad na platno radimo i dakle taj edukacijski dio. Pored toga, uveliko se obraća pažnje na svjesnost o tjelesnim senzacijama, da one postanu svjesni određenih simptoma koje osjećaju. Da li je to nemir ili da li je to sreće, znači jednostavno da se usredotoče na svoje tijelo, jer to često zaboravljamo svi.
Fatima Šušnjar, voditeljica kreativnih radionica.
Rad na tekstilu u stvari je način da kažete jednu priču bez riječi. Dakle, umjetnička terapija, kako su možda naše majke koristile, je u stvari šivanje priče na platno. I upravo su i žene okupljene u ovaj projekat, izrazile svoju priču, sašile svoju priču na platnu i podijelile svoja iskustva, podržale jedna drugu, uključujući se u ovaj program.
Iako je proces oporavka od ratnih trauma izuzetno težak i dug, već su vidljivi određeni pomaci. Osmijeh na licama žena Orašca, najvećeg povratničkog naselja na području grada Bihaća, to govori. Najstarija među njima je Fatima Zulić.
I sve što sam preživjela i šta ja znam, i skoro sam najstarija, ja mislim, među najstariji sam. Ali one su nam potekle taj neki psihološki rad, samo kad bi više dolazilo, kad bi se malo više uozbiljili. Stalno dobro dođe i svaka se bolje osjeća puno. Sad ne znam razlog zašto ne dođe ponovo.
Prvi modul koji ima 14 radionica trebao bi biti okončan do kraja godine.
U prvom modulu je zamišljeno da mi kao tim, znači tehnička podrška, psiholog i ja kao voditeljica programa, budemo konstantno sa našim korisnicima. U drugom modulu zamišljeno je da ih svaki drugi put, svaku drugu radionicu ih posjećujemo i pružamo podršku, dok u trećem modulu one zapravo rade samostalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković. Bilo je to sve u ovosedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.